security card.
Je n'ai pas besoin de exposer la
sécurité.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Na sima ya kokata mabota kosala ligature ya ba trompe, est-ce que moi si akoki kokoba komona makila sans anyonso? Lelo na kati ya Bokolongono pe bomoi, Dr. Bila Anna Azali koyanola na mituna.
Eko chanje pe en monde normalement parce que docteur a simbité ni na matrice, a simbité ba ouverte. Donc on peut sa ka règle les a fonctionnement ya ba ouvert, on peut sa ka règle les a kozala na matrice. Influence moko les a atamukete. A komona ba règle na e normal.
Nasima yakosa la ligature de trompe tolobi ke ezali méthode moko babalusakate don bazonga susi mate soki osali yango. Est-ce que na bino baminga ngabusu okutana na moto mosusu après ligature ya ba trompe azuizi?
Bon, ça l'a toujours, hein. Donc ça veut dire peut-être que le docteur a fait là qui a rebienté. Mais en tout cas, moi non, on a coutanaté que et pas dans Gamoko ou bien et pas y a ma collègue n'a que ça fait l'air bien, mais malgré ça, moi c'est avisé. C'est qu'il y avait un problème dans mon moment interne.
Docteur Bila Otolobi Angote, ce qui m'utazaï ko ça la e ligature y a ba trompe. Batiaka e anesthésie locale, tope et sengeli azala sous anesthésie générale.
Alors, ce qui est en cours, il y a césarienne, il y a anesthésie loco-régionale, ça veut dire que là, il y a comme on a césarienne, en tout cas pas toujours. Il y a la caca, la moitié inférieure, il y a deux fondés là, là. Donc à ce moment-là, on peut faire. Et même, ce qui est technique, on a le biawa, le col, la opération ya mutolu penza mingi awate anesthésie tako ponape ke alalisa mutu mobimba te me alalisa kaka neti césarienne alalisi kaka moitié inférieure sinon ekozala pe anesthésie générale mais opération wana ya caméra monga na lobi ezaka toujours sous anesthésie générale toujours.
Docteur Bila Nasima kosa ligature ya trompe, est-ce que moi si bapesa kae repos ape ma mbele ya ko sangisa nzoto na mobali na ye tope na sima na yango akokozongela ba activité na ye normalement lokole loko mo wesalama kite
likambo ya kopema ezate parce que soki okati okati soki otie clip donc problème ya repos ezala pate donc soki aligné a reprendre bapesa ko reprendre.
Docteur Bila na likambo ya suka ba soin nini na sima kosa la ligature ya trompe moi si asengeli kosa. Ça
forme un peu particulier exactement hein. Exact quand après intervention faut demander moi kosa la keba ko même a bilo ya kiloté ou surtout ce qui est acquis au moment il y a césarienne de toute façon. Pendant des années, dans le bac de gâture, il y a contraception, donc au cas où il y a définitif. Donc, ce qu'on s'allie en haut, on va sous-estimater. Mais depuis quelques années, depuis peut-être oui, environ 10 ans, la chirurgien, mon co gynécologique, c'est Bazali. Le quoi, Bazali qui va demander belé, il y a Bazali, alors, s'entraîner, ma cousa, là, au Babengaka, réanastomose des trompes. Ça veut dire, à Tabakataki, pour ça l'opération moko ils appellent ça une microchirurgie pour la zoom ça va trompe dans les ala qui avant pour suturer un moment les ala qui avant ça veut dire pour retrouver les deux bouts pour fondre là bas avec la technique pour les petits libellés moko ya mouké donc pour ça on a cas qui a vagin on a cas qui a col on a cas qui a matrice pour ça on a les bisous à trompe allez bah venir si on a côté à trompe moko côté moko allez bah retrouver vous nous sous vos bakataki. Allez, basangi si yango, basali futur. Trompe et zongi nenge zalaka.
Ok, merci beaucoup, docteur Bila Nandenge, au Limbole Libiso, na likambo l'Italie, ligature yaba trompe.
Ok, merci.
Wana ezalaki Dr. Bila Anna na kati ya Bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na mikro Fatou Makala la Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.